Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Să plecăm capetele la rugă. Tată Ceresc, fă să strălucească prin cuvântul tău fața Domnului Iisus în mijlocul nostru și lumina ta să aducă în inimile noastre putere, binecuvântare, pace și biruință. Și momentele acestea de meditație, fă-le să fie cu adevărat o cercetare din partea ta pentru fiecare din noi, ca să ne apropiem mai mult de tine, ca să ne asemănăm mai mult cu tine și ca să ajungem lângă tine. Amin. Așa a găsit Dumnezeu cu cale ca să-l zdrobească prin suferință, spune cuvântul. În legătură cu alegerea pe care o face Dumnezeu, bisericii din Corint, apostolul Pavel scrie în prima epistolă și în primul capitol, spune el, propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. O nebunie din punct de vedere omenește pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. E vorba de propovăduirea crucii, vestirea suferințelor Domnului Iisus Hristos și vestire a suferințelor avem la fiecare dată când suntem la cină. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea și vestiți moartea Domnului până iarăși va veni El. Ce facem noi astăzi și propovăduirea suferințelor Domnului Iisus Hristos și momentele acestea de meditație sunt o nebunie pentru lume. Dar cuvântul spune că pentru cei ce sunt pe calea mântuirii, sunt cuvintele Evangheliei, sunt puterea lui Dumnezeu. Și rugăciunea mea e ca timpul pe care îl avem de meditație, înainte să luăm cina Domnului, să fie momente în care Duhul lui Dumnezeu să infuzeze în noi energie sfântă, putere din puterea sa. Este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul, unde e cărturarul, unde e vorbărețul veacului, n-a prostit Dumnezeu, n-a stricat și a sucit mintea, înțelepciunea lumii acesteia, căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii cer minuni, grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos, cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Cuvinte foarte grele, cuvinte adânci, dar grele, neplăcute. Dacă e cineva aici, de exemplu, care a intrat și a venit din curiozitate la adunare și nu-l cunoaște pe Domnul, cuvintele acestea nu sunt ușor de primit, pentru că, într-un fel, cuvântul Domnului spune, dacă ai venit prima oară sau dacă nu-l ai pe Domnul ca mântuitor, cum gândești e o nebunie, e o gândire stricată. Pot să fie multe lucruri în mintea ta, pot să ai înțelepciune mare, dar nu e înțelepciunea lui Dumnezeu. Și atunci înțelepciunea oamenilor e o nebunie. Și spune cuvântul mai departe, dar Dumnezeu a ales. La cuvintele care urmează după acest a ales, vreau să mă opresc în dimineața aceasta. A ales. Când alegem ceva, facem un discernământ, o deosebire, există anumite criterii în alegerea pe care o facem și alegem după cum avem noi planul și gândirea că e bine. Dar Dumnezeu a ales. Cuvântul acela, dar, ne spune că ceva e deosebit în alegerea pe care am face noi și o face Dumnezeu. În Isaia, cuvântul Domnului spune, gândurile mele nu sunt gândurile voastre. În Isaia, la capitolul 55, spune, gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Cât de deosebite sunt gândurile noastre de gândurile lui Dumnezeu, cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Și acum apostolul vine și spune, Dumnezeu a ales. Ce a ales Dumnezeu, vreau să medităm în dimineața aceasta. Și apostolul vine și spune 5 lucruri. A ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales, al doilea, lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales, al treilea, lucrurile josnice ale lumii, al patrulea, lucrurile disprețuite, al cincilea, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. Iată ce alege Dumnezeu. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu, și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. A fost făcut totul pentru noi, pentru ca după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. A ales lucrurile nebune, lucrurile care după înțelepciunea lumii n-au niciun rost, lucrurile care nu sunt potrivite. A ales lucrurile nebune ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu în lucrarea Harului, de la Adam până la ultima trâmbiță a lui Dumnezeu în ziua de apoi, sunt lucrarea în care Dumnezeu alege lucrurile nebune. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Asta îmi spune că erau totuși câțiva. Și aceia sunt excepție, nu regulă. Numai că urmează apostolul Pavel și spune categoric, a ales lucrurile nebune ale lumii ca să le facă de râs pe cele înțelepte. Înțelepciunea omenească, care e o înțelepciune după felul gândirii a capului zdrobit al șarpelui, nu e o înțelepciune bună. În istoria misiunilor, o misionară strălucește minunat, cum spunea Daniel, ca stelele pe cer. Gladys Aylward, englezoaică, o servitoare la casa unui bogat, o servitoare la casa unui bogătaș pentru că era prea săracă să meargă la școală, n-avea bani, bolnăvicioasă, și i s-a făcut milă unui om mai bogat de ea și i-a dat o cameră să spele rufele, să spele vasele, să spele pe jos, să îngrijească prin casă. Într-o seară, la adunare, aude cuvântul lui Dumnezeu și Gladys se predă Domnului, dar nu știe ce poate să facă ea pentru Domnul. A dat Domnul așa mult pentru ea, a făcut așa mult Dumnezeu pentru ea, și ea ce poate să facă? Că toată ziua spală rufe, spală vase, spală pe jos. Nu poate să facă nimic pentru Domnul. Și într-o zi dă cu ochii într-un ziar de un anunț. Se caută misionari în China. Și inima ei parcă începe să tremure. Ce-ar fi să-L rog pe Dumnezeu să mă ajute să merg în China misionară? Că aici sunt atâția predicatori mari, în China nu sunt, nu-i nimeni să le vorbească, să mă duc să spun acolo despre cuvântul lui Dumnezeu. Și ea spune stăpânului și stăpânul spune, păi da, noi avem un board de misiune. Era formată deja societatea de misiune externă, avem un board de misiune, poate că o să vrea să te ajute și eu te recomand. Și se duce și bordul se uită la ea, acolo erau oameni cu carte, înțelepți, care au cumpănit, ce știi să faci, ce știi să vorbești, cum știi să faci mărturie despre Domnul, cum să mergi tu în China, când nu știi nimica și nu poți să faci nimica. Și-au spins-o. Și în seara aceea Gladys se urcă în camera ei, ia portofelul și din portofel cad 2 bani pe Biblia ei deschisă unde citea. Și are o rugăciune și spune, Doamne, uite 2 bani pe care i-am, uite Biblia pe care o am și uită-te și la mine cine sunt. Folosește-mă, te rog. A început să lucreze mai mult și să facă bani mai mulți, ca să ia vaporul și să se ducă în China. Când și-a dat seama că îi trebuie vreo 10 ani să strângă bani pentru vapor, că pentru bilet, a zis, nu mai merg cu vaporul, mă duc cu trenul. Și cam după un an de zile a strâns destui bani, cum s-a gândit ea, că o să ajungă în China cu trenul. Să meargă prin Europa, să meargă prin Rusia, prin Siberia și să coboare în China. Și într-o zi, la o stație de tren, la Londra, prietenii i-au spus la revedere și ea se urca până la un port de unde a trecut în Haga și din Haga spre Moscova. Din Moscova a luat Transiberianul, se mira că erau toți soldați în vagoane. Erau plini de soldați, era război între Rusia și China. Și după săptămâni de zile ajunge într-un loc unde trenul spune nu mai merge, vadmanul spune nu mai merge, încolo e război, e foc. Soldații coboară și ia cu un geamantan, coboară și se uite, acum încotro. Întâmplarea e lungă și povestea vieții ei e de o frumusețe. Hollywood-ul i-a făcut un film, Hanul celei de-a 7-a fericiri, cu Ingrid Bergman în personajul principal. A ajuns vestită. Când a ajuns înapoi în Anglia, au așteptat-o demnitari. Regina a invitat-o la palat să-i dea o masă. Cuvintele ei însă au fost cam așa. Eu n-am fost prima pe care a ales-o Dumnezeu să meargă în China. Că eu nu-s vrednică să fiu misionară pentru China. Eu n-am fost prima șansă a lui Dumnezeu. Dar nu știu ce s-a întâmplat. Cine a fost cel pe care l-a ales Dumnezeu? Că nu s-a dus. S-o fi îmbolnăvit? O fi renunțat și o fi refuzat să meargă? Nu știu ce s-a întâmplat cu cel pe care l-a ales Dumnezeu să meargă în China. Dar Dumnezeu avea nevoie de cineva să meargă în China și s-a uitat în jur și a văzut o servitoare care spune: Doamne, vreau să mă duc. Și Gladys s-a dus. Nu e asta oare o alegere pe care Dumnezeu o face? Și înțelepții lumii spun: nu e bun, nu e bună lucrarea, nu e înțeleaptă lucrarea. Dar printr-o servitoare, printr-o fată care nu era pregătită pentru misiune, Dumnezeu face o lucrare mare și trezește mii de oameni în China la glasul slab al unei fetișcane care spune despre Dumnezeu și le vorbește despre harul care e mai mare decât toate păcatele noastre. Dumnezeu a ales lucrurile nebune ca să facă de râs pe cele înțelepte. Spune apoi că Dumnezeu a ales lucrurile slabe. Lucrurile slabe ca să le facă de râs pe cele puternice. Nu numai în America, dar în mod special aici, ne plac lucrurile mari, extraordinare, extravagante. Avem boala aceea a supereroilor, a oamenilor care pot să zboare, sau eu știu, Batman sau ce sunt. Copiii mici sunt, de mici deja, așa se bucură și se creează așa ceva în noi că dorim lucrurile extraordinare, lucrurile mari, lucrurile puternice. Și America iubește eroii, vrea eroi. Și politica o schimbă și se schimbă toate dacă nu există eroi la care să aplaude. Și aici spune: Dumnezeu a ales lucrurile slabe. Ce Dumnezeu e Dumnezeu căruia îi ne închinăm? Un Dumnezeu al vrăbiilor, că spune că nicio vrabie nu cade fără știrea, fără știința lui Dumnezeu. Ați văzut vrăbiile cum își fac cuiburi, acum o lună de zile lucrau la cuiburi, cât de stângace sunt și cât de... E un spectacol să stați să vă uitați la o vrabie sau două vrabii sau trei cum își fac cuiburile. Așa de stângace, vine cu un pai, îl așează, după aia se mai țopăie și îl ia și îl așează invers, vine cealaltă cu alt pai și îi dă paiul oailaltă jos, aia vine jos, se urcă și iarăși țopăie amândouă până toată treaba ca jos. Ce păsări sunt astea? Și spune cuvântul că voi sunteți mai mult, mai de preț decât multe vrăbii. E un Dumnezeu al vrăbiilor, un Dumnezeu al florilor. Uitați-vă la florile de pe câmp, spune Domnul. Un Dumnezeu al celor mai mici. Luați, ia Domnul odată și când vede ce se întâmplă, spune că ia un copilaș și l-a luat lângă el. Altul spune că l-a luat în brațe. Vroia să le spună ceva ucenicilor. O, Dumnezeul lui Billy Graham, Dumnezeul lui MacArthur, Dumnezeul lui Jeremiah, Dumnezeul lui Ravi Zachariah, da, Dumnezeu puternic, Dumnezeu care poate să dea atâta înțelepciune oamenilor. Dar Dumnezeul lui Alexandra, Dumnezeul lui Josh, Dumnezeul copiilor, a ales lucrurile slabe, spune cuvântul. Un tânăr merge la școală, îl trimit și sacrificii mari, distanță lungă, îl trimit la școală, îi plătesc școala, aleg cel mai bun profesor care să-l învețe și termină vreo 4 ani de școală și mintea lui e ageră. Scribește, cunoaște, învață capitole întregi din Biblie, își dă strădania și învățătorul îl prezintă celor care au în conducere. Gamaliel îl introduce pe tânărul ăsta să ajungă în viitorul țării. Gamaliel îl prezintă să fie unul de încredere al Sanhedrinului. Și până la urmă ajunge șeful securității Sanhedrinului. Are scrisori și are putere. El e viitorul Sanhedrinului, e viitorul poporului Israel. Și într-o zi pe drumul Damascului cade jos. Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus Hristos pe care îl prigonești Tu. Din momentul acela, Saul din Tars nu mai vrea nici tribunele, nici catedrele, nici onorurile, nici cancelariile, nu mai vrea nimic. Și odată, tot corintenilor, când le vorbește despre cine este el, în a doua epistolă, la capăt, le spune el: chiar dacă aș avea să mă laud, n-aș fi nebun, căci aș spune adevărul, că am cu ce să mă laud, dar mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât se vede în mine sau ce aude de la mine. Vreau să mă laud în ce privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele, cu ce e slab în el. Nu-l înțeleg pe apostolul Pavel aici, pentru că Evanghelia e o Evanghelia slavei și vrea să o predice și să o predice cu multă râvnă și putere și să arate că puterea lui Dumnezeu în noi e plină de slavă și să se vadă, suntem vitrină. Și apostolul Pavel spune: nu, nu vreau să vedeți în mine putere decât slăbiciune, și cu un om slab am să mă laud. Și spune el: Domnul mi-a zis, harul meu ți este de ajuns. Îmi curg ochii, nu mai văd bine. Sunt ghebos deja, Doamne. Boala nu mă lasă și să țin bolile una după alta, că trebuie să vin cu un doctor după mine pretutindeni. Și cine știe ce alte metehne? Și Domnul îi spune: harul meu îți este de ajuns. În slăbiciuni, puterea mea este făcută desăvârșită. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Domnul a ales lucrurile slabe. Al treilea lucru spune aici cuvântul: a ales lucrurile josnice, lucrurile care sunt de jos, ca să facă de râs pe cele care sunt prețuite și li se dau valori înalte. Firea vrea laudă. Și Domnul alege lucrurile josnice. Înțelegeți ce face Dumnezeu aici? Se apleacă la noi. Uitați-vă la Samuel odată, îi spune Domnul să meargă. Și Samuel e văzătorul, e omul care aude, e omul care înțelege pe Dumnezeu atât de bine. Și îi spune Domnul să meargă în Betleem, în casa lui Isai, dar nu îi spune pe cine să ungă. Și Isai trece prin față pe Eliab, probabil că îl găsim și în armata lui Saul, un om puternic, un om valoare mare. Și așa un om ar putea să fie rege. Într-adevăr, așa un bărbat ar arăta bine să aibă coroana și să țină sceptru, pentru că trebuie să concureze cu Saul, care a fost lepădat de Domnul. Și Samuel, cu gândirea lui, zice: ar trebui să mă gândesc, ăsta este. Nu știu ce grai, cum i-a făcut inima să simtă. Domnul îi spune: nu, Samuele, l-am lepădat. Nu te uita la ce izbește privirea, Dumnezeu nu se uită la ce vede o. Domnul Iisus odată vine și spune ucenicilor, împărăția lui Dumnezeu nu vine ca să izbească ochii. Împărăția lui Dumnezeu nu vine ca să izbească ochii. Vine Abinadab, alt erou puternic, trec prinainte. Nici pe acesta nu... Nu este. Vine Shama și trec toți ceilalți șapte. Și nu mai ai pe nimeni? Nu mai ai niciun copil? Oh, mai am unul. E la oi. Observați, ca și cum David nici măcar nu merita să fie între ei. Mai am unul la oi. Adu-l aici. Și când vine un copilandru, un copilandru ars de soare, cu fața frumoasă, senină, unul care a cântat totdeauna și cântat toată ziua și toată noaptea laudele lui Dumnezeu. Samuel se uită și ce răbufnire de duh în el. Acesta este. Dumnezeu a ales lucrurile josnice. A ales lucrurile disprețuite, trec în grabă, sunt cinci, am ajuns la a patra, lucrurile disprețuite, nu cele prețuite, aplaudate. Ne plac aplauzele, să vină să-ți spună ce grozav, ce extraordinar, ce fenomenal, ce nemaipomenit, atunci îți place. Și Domnul vine și spune, a ales lucrurile disprețuite. Lucrurile disprețuite care au preț înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. Despre Moise. Moise, prinț la palat. Moise, omul care a fost tare în toată înțelepciunea Egiptului. Moise, care toată ziua era cu Faraon, împreună cu ceilalți la palat. Ni se spune la evrei, prin credință, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. A ales ceva mai frumos, mai bun, putea să fie în vremea aceea ceva mai extraordinar. El a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Și el socotea ocara lui Hristos. A ales lucrurile disprețuite. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Și prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Dumnezeu a ales lucrurile disprețuite. Și oare nu lucrul acesta se vede în Domnul Iisus Hristos? El are toată slava, toată cinstea, toată înțelepciunea, toată puterea. La cruce, de aceea crucea e o nebunie pentru lume. La cruce cel care are toată slava și toată gloria devine disprețuitul. Devine ocărâtul, devine scuipatul, devine pironitul, cel care are toată puterea. Și lucrul acesta e atât de greu de înțeles, că are toată puterea și puterea o avea în el. Și totuși era slab și om al durerii și obișnuit cu suferința. Și s-au uitat la el și n-au văzut decât un om care se clatină și e căzut și zdrobit sub cruce. Domnul Iisus Hristos, care ne dă pildă în alegerea aceasta, lucrurile nebune le alege, lucrurile slabe, lucrurile josnice, lucrurile disprețuite. Și la urmă, apostolul vine și spune, chiar lucrurile care nu sunt. Desigur, sunt adâncimi aici mari. La evrei spune că cunoaștem că lucruri, prin credință știm că lumea a fost făcută din lucruri care nu se văd. Și a trebuit să treacă mii de ani ca oamenii să-și dea seama că într-adevăr are dreptate, cuvântul are dreptate, că există un univers în infinitul acesta al micimii, nu al mărimii, un infinit înăuntru, în micime, și există acolo în atom atâtea lucruri pe care nu le cunoaștem și acestea sunt cărămizile din care suntem făcuți. Cuvântul are dreptate, am fost și suntem din lucruri care nu se văd. Dar aici spune din lucruri a făcut, a ales lucrurile care nu sunt. Nu vreau să fac aici multă teorie și teologie, am să vă spun o întâmplare însă. O povestește un predicator care pe când avea 15 ani a făcut un păcat. Nu știu ce păcat, am citit întâmplarea și nu vreau să fac speculă în legătură speculații, a făcut un păcat. La 1 ianuarie 1968, să zicem. S-a pocăit și și-a cerut iertare, s-a pocăit și-a plâns, s-a dus la școală și iarăși păcatul acela era o obsesie pentru el. Păcatul acela era obsedant, vedea parcă și urgia și pedeapsa lui Dumnezeu asupra lui. Doamne, Doamne, 1 ianuarie 1968 s-a căsătorit, a ajuns un om respectat în societate și odată la un alt 1 ianuarie a venit acasă, familia era alături, mâncarea încă nu era gata, s-a dus în dormitor și s-a trântit în hohote. 1 ianuarie, era ca și cum vizita în data aceea iarăși locul păcatului. Și în camera unde e, parcă apare Domnul. Și vine Domnul, îl atinge și îi spune, de ce plângi? Și el se uită și spune, Doamne, 1 ianuarie 1968 e data care mă obsedează, nu mă lasă, e păcatul pe care l-am făcut împotriva ta. Și Domnul spune, 1 ianuarie 1968. Păi, să luăm cartea. Și ia cartea. 1 octombrie, uite ce ai făcut. 10 octombrie, uite ce ai făcut. 1 noiembrie, 25 noiembrie, 20 decembrie 1967, 30 decembrie 1967, 31 decembrie 1967, 1 ianuarie 1968. Și Domnul tace. Și el se ridică să vadă ce scrie în carte. Și Domnul îi arată cartea. Și pagina e albă. Și el se miră, Doamne, dar nu ți-aduce aminte? Nu ți-aduce aminte că imediat m-am dus și m-am pocăit și ți-am cerut iertare și am strigat să mă ajut să speli păcatul meu? Și Domnul îi arată cartea. 1 ianuarie 1968. Nu-i nimica. Și el spune, cum se poate, Doamne? Și Domnul îi explică, vezi când mi-ai cerut iertare, sângele meu a șters păcatul și nu mai este. Tu plângi, dar nu mai este. Și spune, predicatorul acesta care zicea, Doamne, atunci de ce mă las să plâng atâta pentru ceva care nu este? Și Domnul îi explică, ca să te ferești, să nu mai faci altă dată. Frații mei, îngăduiți-mi să aplic aici ce v-am spus acum. A ales lucrurile care nu sunt, că nu mai este, vinovăția nu mai este, a fost ștearsă, sângele are puterea aceasta și nici și nimic și nimeni nu are puterea aceasta să șteargă un trecut, ca și cum n-a fost niciodată. Lucrurile care nu sunt, le-a ales Dumnezeu ca să facă de râs lucrurile acestea care sunt într-o vreme ca aceasta, când lumea se zbate în păcat și vrea să facă și să arate puterea omenească. Dumnezeu alege puterea sângelui care șterge și nu mai există, nu mai există păcatele. Nu mai există trecutul acela de destrăbălare, nu mai există cuvântul greu, nu mai există ofensa, nu mai există supărarea, nu mai există nimic. Dacă voi înțelegeți lucrul acesta, eu nu-l înțeleg. Vi-l spun însă pentru că e Evanghelie. Dumnezeu a ales lucrurile care sunt nebune, crucea, suferința pentru Domnul care are și în El se înghemuiesc toată înțelepciunea care există. Nebunia crucii, da, a ales-o, a ales lucrurile slabe. Și l-a ales să fie ca un vlăstar slab, într-un pământ uscat. Ăsta e Domnul nostru. Și fața schimonosită a ales lucrurile disprețuite, lucrurile josnice. Atât de disprețuită era fața, că te întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Și a ales lucrurile care nu sunt. Și eu iau și aplic la mine păcatele care nu mai sunt. Le-a șters Domnul. Și îi mulțumim Domnului pentru harul acesta. Și prin salvarea noastră vrea să-și arate puterea și biruința asupra celui rău ca să facă de râs pe cei care în păcate nu vin la el și nu primesc mântuirea și nu primesc iertarea. O, Doamne, ajută-ne să avem și noi înțelepciunea de sus de la tine, ca să avem și noi puterea să trăim ca și tine și să alegem lucrurile pe care le alegi tu. Și îi mulțumim Domnului și pentru iertarea păcatelor, care șterge păcatele și paginile și lucrurile acelea care nu mai sunt. Le alege Dumnezeu ca moștenirea Lui în noi, cei care suntem răscumpărați ai Săi. Binecuvântat să-i fie numele în adunare și în biserică și în împărăția sa din neam în neam. Amin.